λόγου και ο κύριος Σταύρος Μπουλάκης είναι μαζί μας για να μας πει μερικά αυτονόητα, όπως γιατί η Εθνική Βιβλιοθήκη τόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε και έβγαλε αυτό το βιβλίο, αποφάσισε να κάνει αυτή τη δουλειά και αυτή την πολύ ωραία έκδοση, και βεβαίως για κάποια πολύ ιδιαίτερα θέματα που εμένα προσωπικά μου κέντρισαν το ενδιαφέρον, για τον ρόλο της Ρωσικής Εκκλησίας σε όλη αυτή την εισβολή και σε όλη αυτή την κρίση που έχει ξεσπάσει, και πολλά πολλά άλλα που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία έστω και εν ψήγματι να θίξουμε. Αγαπητέ κύριε Ζουβουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ,
πολύ.
Να είστε πάντα καλά.
Για ποιο λόγο λοιπόν βγήκε αυτός ο τόμος?
Κοιτάξτε, κάναμε μια εκδήλωση αρκετά νωρίς στην Εθνική Βιβλιοθήκη στις 14 Απριλίου. Και όπως είπαμε και τότε και όπως λέμε και στο βιβλιαράκι, δεν είχαμε καμία φιλοδοξία να πούμε κάτι που δεν έχει υποθεί, να κάνουμε μια ανάλυση που δεν έχει γίνει. Είχαν γραφτεί ήδη και έκτοτε έχουν γραφτεί πολύ περισσότερα πράγματα. Απλώς εμείς θέλαμε έτσι, να κάνουμε μια χειρονομία φιλίας, ένα νεύμα φιλίας προς την Ουκρανία, προς τον Ουκρανικό λαό που υπέστη αυτή την εισβολή. Και επίσης το θεωρήσαμε ότι έχει και συμβολική σημασία για τη βιβλιοθήκη να κάνει αυτή την εκδήλωση. Με την έννοια ότι δεν διαβάζουμε τα βιβλία, δεν κάνουμε τις έρευνές μας, δεν γράφουμε σε ένα ιστορικό κενό κλείνοντας τα μάτια για ό,τι γίνεται γύρω μας.
Mm-hmm. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μας προτείνεται κιόλας να έχουμε τα μάτια ανοιχτά και βεβαίως να χρησιμοποιούμε και τις σωστές λέξεις, υπό την έννοια όχι μόνο της γνώσης του να γνωρίζουμε ποιες είναι οι σωστές λέξεις, αλλά να τις χρησιμοποιούμε ακόμη και όταν είναι οξείς, δηλαδή να μιλάμε για την ρωσική εισβολή, να μιλάμε για τον ρωσικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, να μην μιλάμε για μια επιχείρηση,
για ειδική επιχείρηση. Mm-hmm. Ακριβώς. Ναι. Αυτό τουλάχιστον νομίζω το κάναμε στην εκδήλωσή μας. Δεν πιστεύω ότι κάναμε κάποιες εξαιρετικά πρωτότυπες αναλύσεις, αλλά μιλήσαμε με τις σωστές λέξεις. Μιλήσαμε δηλαδή για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε ένα άλλο κράτος. Μιλήσαμε για πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.
Μιλήσατε και για το ρόλο της Ρωσικής Εκκλησίας. Μιλήσατε για την αυτοκρατορική αντίληψη που έχει η Ρωσία όσον αφορά τον εαυτό της και πώς αυτό είναι η αιτία που γίνονται όλα αυτά.
Ναι, ναι. Σε μια προσπάθεια ακριβώς ερμηνείας του πράγματος μιλήσαμε για αυτή την αυτοκρατορική έφεση, ας πούμε, της Ρωσίας, και εγώ ειδικά αναφέρθηκα και στο ρόλο της Ρωσικής Εκκλησίας, ο οποίος είναι εφιαλτικός ειδικά για ένα χριστιανό, και όσο πάει και χειροτερεύει αυτή η στάση, θα είδατε και εσείς τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυρίλου, ο οποίος είπε ότι όποιος Ρώσος σκοτώνεται, ας πούμε, πολεμώντας στην Ουκρανία, δηλαδή πηγαίνοντας να σκοτώσει άλλους ανθρώπους, αυτός θα βρίσκει μια θέση στον παράδεισο, εν πάση περιπτώσει, θα του συγχωρούνται όλα τα αμαρτήματα. Δηλαδή είναι κάτι... Τι να πει κανείς, κάνει τα λόγια του.
Ναι, είναι τελείως πρώτα απ' όλα κόντρα σε ό,τι πρεσβεύει ο ίδιος ο χριστιανισμός ως μια θρησκεία της αγάπης.
Εφιάλτης.
Βεβαίως από την άλλη πλευρά θέλω να επισημάνω ότι αυτό, έτσι όπως το επισημαίνετε εσείς και με όλες αυτές τις δηλώσεις, δεν καταδικάστηκε και δεν είδαμε δηλαδή κάποιον και στη χώρα μας δημοσίως να πει ότι δεν είναι δυνατόν.
Κοιτάξτε,
να λέγονται
όχι,
αυτά, έτσι.
Έγιναν, υπήρξαν αντιδράσεις. Ίσως όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις. Εκείνο που είναι το θλιβερό είναι ότι η Ρωσική Εκκλησία έχει καταφέρει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα συμμαχιών, που οι εκκλησίες ακριβώς που είναι σύμμαχες προς τη Ρωσική Εκκλησία, και για να το πούμε τα πράγματα με το όνομά του, επειδή τις χρηματοδοτεί, τάχθηκαν με το μέρος της. Δηλαδή η Σερβική Εκκλησία όχι μόνο δεν μίλησε, αλλά είναι με το μέρος της Ρωσικής Εκκλησίας, και άλλες και άλλες πολλές εκκλησίες.
Χρησιμοποιήσατε πολύ σκληρές λέξεις, κύριε Ζουμπουλάκη, αναφερόμενος, κάνοντας μάλλον σύγκριση με το παρελθόν και την στάση και τη σχέση της Γερμανικής Εκκλησίας με τους Ναζί.
Ναι, ναι, υπάρχει μια αναλογία. Ναι, ναι, υπάρχει μια αναλογία. Όπως δηλαδή τότε ένα κομμάτι το μεγαλύτερο της, του χριστιανισμού, είτε καθολικού είτε προστατικού της Γερμανίας, στήριξε το, το ναζιστικό καθεστώς, ειδικά αυτή η περιβόητη Deutsche Christen, το ίδιο κάνει και η, η Ρωσική Εκκλησία σήμερα.
Στο βιβλίο αναφέρεστε...
Στηρίζει ένα δικτάτορα, λέει, με λίγα λόγια, σε έναν πόλεμο άδικο.
Ναι. Στο βιβλίο λοιπόν, μάλλον το βιβλίο μας κάνει να σκεφτούμε, τουλάχιστον με την δική μου ανάγνωση, και όλα αυτά που έχουμε καλλιεργήσει και στην Ελλάδα ως, δεν ξέρω αν είναι πια στο όριο της ιδεολειψίας, ότι υπάρχει μια σταθερή συμμαχική σχέση με τη Ρωσία από την εποχή του Ξανθού Γένους μέχρι σήμερα κλπ. Μας κάνει όμως να σκεφτούμε εδώ το βιβλίο και μάλιστα πολύ ξεκάθαρα ότι απέναντί μας έχουμε έναν δικτάτορα, τον οποίο πρέπει να διαχωρίσουμε και από τον ρωσικό λαό.
Έτσι. Έτσι, πρέπει να τον διαχωρίσουμε τον ρωσικό λαό, και αυτή τη στιγμή, καταρχάς ας πούμε, στο πρώτο που αναφέρατε, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ρωσόφιλο ρεύμα, το οποίο αρδεύεται από πολλά ποταμάκια. Είναι βεβαίως ο παραδοσιακός αντιαμερικανισμός, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και έχουμε ένα άλλο εκεί γένος ομοδόξων Ορθοδόξων, είναι η κομμουνιστική παράδοση που εξακολουθεί να έχει ερίσματα στη χώρα. Υπάρχει ένα ισχυρό ρωσόφιλο ρεύμα. Από την άλλη μεριά έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει, δεν πρέπει να ταυτίζουμε αυτό το δικτάτορα με τον ρωσικό λαό, και αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα, αν θέλετε, έτσι ενθαρρυντικό δείγμα για αυτή την κοινωνία, που έχουμε την εντύπωση ότι είναι μια κοινωνία σκυμμένων ανθρώπων, ανθρώπων με σκυμμένο κεφάλι, και ενώ την απόφαση δεκάδων χιλιάδων Ρώσων να εγκαταλείψουν τη χώρα,
ναι, ναι, και να μην στρατευτούν,
είτε πριν είτε τώρα με την μερική επιστράτευση. Αυτό δεν είναι ούτε δειλία, είναι μια υγιής αντίδραση της κοινωνίας.
Και βεβαίως...
Δηλαδή κάτι ανάλογο, αν θέλετε, που κάνουν αυτοί οι άντρες, αυτές, αυτά τα παιδιά που φεύγουν από τη χώρα τους με, με δυσκολίες και με κινδύνους. Δεν είναι εύκολο να φύγεις από μια χώρα και από το σπίτι σου. Έχουμε κάτι ανάλογο τηρουμένων όλων των αναλογιών με τις αντιδράσεις των, των γυναικών στο Ιράν, ας πούμε.
Κύριε Ζουμπουλάκη, αξίζει ίσως να επισημάνουμε πριν κλείσουμε και το γεγονός ότι στο βιβλίο καταδεικνύεται και η ευθύνη της Ευρώπης σε αυτή την εξέλιξη, υπό την έννοια και της ανοχής αλλά και της συνεργασίας εν πολλής με τον Πούτιν και το καθεστώς του, το οποίο δεν ενόχλησε ποτέ στο παρελθόν, ακόμη και όταν γνωρίζαμε ότι δεν υπήρξε, δεν ήταν καλύτερο πριν.
Ναι, ναι, έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέραμε τη συμμαχία του με, τα, με όλα τα ακροδεξιά κόμματα της
που τα στήριζε έως και οικονομικά.
Βέβαια, βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα. Και ας πούμε και κάτι άλλο, ότι όλη αυτή η σπουδαία ανάπτυξη, ας πούμε, η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας έγινε με το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Έτσι. Εξού και η δυσκολία, ας πούμε, ακόμα και σήμερα της Μέρκελ, να πει μια κουβέντα εναντίον του Πούτιν, ας πούμε.
Θα κλείσω με το επιλόγισμα και τις τελευταίες του λέξεις, τις τελευταίες τέσσερις σειρές. Ένα πράγμα γράφεται, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ στον αιώνα τον άπαντα. Εννοείται ότι πολλά μπορεί να αλλάξουν στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας, αλλά ένα δεν θα αλλάξει. Ο άδικος χαρακτήρας της στρατιωτικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου 2022 της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θερμά.
Καλό σας μεσημέρι.